Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana to'lqinlarimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. Rimliklarga maktubining 15-bobi 4-oyatida qadimgi oyatlarda nimaiki yozilgan bo'lsa, bizning ta'lim olishimiz uchun yozilgan. Biz bu oyatlardan sabr va tasalli topib, umidimizda mahkam turishimiz lozim deb yozilgan. Xudo kalomi o'rgatadigan narsalar bizga hayotiy qiyinchiliklarni yengishga va umidni yo'qotmaslikka yordam beradi. Albatta, buning uchun har kuni kalomni o'qib, o'zimiz uchun kerakli oyatlarni yod olishimiz kerak. Axir, bemor kishi ham tezda sog'ayib ketishi uchun vrach tomonidan buyurilgan dori-darmonlarni o'z vaqtida ichib turishi kerak-ku. Misol uchun, Xudovandning kalomini o'qib, o'zimiz uchun boshqalarning xatolarini takrorlashdan saqlanishni o'rganishimiz mumkin. Ushbu oyat orqali biz aynan shu narsani o'rganishimiz mumkin. Bundan tashqari, 1 Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi, 11 hamda 12 oyatlarida muqaddas yozuvdagi namunalar bizni gunohning oqibatlari haqida ogohlantiradi va nimalardan qochish kerakligini ko'rsatadi. Keling aziz birodarlar, ushbu oyatni ham birgalikda o'qib ko'ramiz. Ular boshdan kechirgan bu hodisalarning hammasi biz ibrat olishimiz uchun sodir bo'ldi. Zamonaning oxiriga yetishgan bizlar uchun nasihat tariqasida yozilgan. Shuning uchun o'zining mustahkamligiga ishongan kishi yiqilmaslik uchun ehtiyot bo'lsin. Vasvasaga qarshi kurash qurolini o'zida mujassam qilgan Matto kitobining 4-bobi, 4 va 7 oyatlarida Rabbimiz Iso Masih shaytonning vasvasalariga qarshi turish uchun muqaddas kitob haqiqatlarini ishlatgan va biz ham xuddi shunday yo'l tutishimiz kerak. Xudovandning kalomi bizga Xudo haqida bilim beradi. Yuhanna maktubining 5-bobi 39 oyatida sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar, chunki ular orqali abadiy hayotga erishamiz deb o'ylaysizlar. Ana o'sha bitiklar men to'g'rimda guvohlik beradi deb yozilgan. Xudo haqidagi haqiqiy bilimni biz kalomdan olamiz. Usiz bizning Xudovand haqidagi tushunchamiz noto'g'ri va to'liqsiz bo'lar edi. Xudovandning muqaddas kalomi bizni Xudoning xizmatkori sifatida tayyorlaydi. Muqaddas kitob bizning xizmatga tayyorlanishdagi va boshqalarga ta'lim berishdagi asosiy vositamiz hisoblanadi. Xudoning kalomi biz Xudoning xizmatkori bo'lishimiz uchun tayyorlaydigan yagona vosita. Xudo kalomi bu boshqalarning najot topishi, ular hayotning o'zgarishi, ruhiy o'sishi va masihda kamol topishi uchun biz boshqa odamlarga berishimiz kerak bo'lgan yagona narsa. Xudo kalomning kuch-qudrati va maqsad vazifasi uning aynan biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa ekanini ochib beradi. Cho'ponning majburiyati bu Xudo kalomini o'rganish va amalda qo'llash va boshqalarga o'rgatish. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.